Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v útorok 27. apríla. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že podomoví predajcovia hrncov sú dôveryhodnejší ako ruský výrobca, o tom, že v novom spore medzi Matovičom a Sulíkom má pravdu skôr Matovič a o tom, že Fico sa vyhráža sudcom a prokurátorom.
Viete, prečo si aj poslucháči podcastov denníka N objednávajú zelenú elektrínu od ZSE?
Aby som vyvážil svoje časté lety do zahraničia.
Robíme to pre budúcnosť našich detí.
No proste lajky, share, engagement, zelené témy sú in.
Ja som na to zbalil moju drahu.
Lebo Tono z hora, aj sused z dola to majú. A ja to chcem mať tiež.
Je jedno, aký máte dôvod vy. Každá pomoc prírode sa počíta. Som ekoaktivista Michal Sabo. A ja mám zelenú elektrínu od ZSE. Prajem vám príjemné počúvanie.
Nie tak dávno bola Zuzana Baťová zo Šúklu terčom útokov proputinovských trolov a ešte agresívnejšej tlačovky Igora Matoviča, na ktorej ju bezmála stokrát spomenul ako príklad vedkyne, ktorá nerobí svoju prácu poriadne. Len preto, lebo odmietla dať pod vakcínu Sputnik V úradnú pečiatku, na ktorej mu tak veľmi záležalo. V priebehu uplynulých dvoch dní sa však pani Baťovej a jej kolegom dostalo dvojnásobného zadosťučinenia. Hoci si to Putinovi zamilovanci nepriznajú, nášmu štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv dali postupne v Nemecku a v Brazílii zapravdu v dvoch kľúčových výhradách, ktoré proti ruskej vakcíne mal. V pondelok najskôr médiá citovali kancelárku Angelu Merkelovú, ktorá povedala to, čo vravia všetci zodpovední politici. Sputnik radi kúpime a aj ním budeme očkovať, ale až keď dostaneme odobrenie z EMA, teda Európskej liekovej agentúry. Lenže predtým musí ruský výrobca poslať požadované podklady, čo sa podľa Merkelovej stále nestalo a ak sa to nezmení dostatočne rýchlo, Nemecko už Sputnik nebude potrebovať, lebo dovtedy získa dosť iných vakcín. Opakuje sa tak rovnaký scenár ako na Slovensku. Moskva sa tvári, že chce svoju očkovaciu látku predávať v Európskej únii, ale odmieta sa riadiť jej pravidlami, ktoré sú všetkým dobre známe. Kým v prípade Slovenska sme mohli špekulovať, že sme pre Putina malá váha a skúsi sa s nami s pomocou naivného expremiéra a jeho ministra zdravotníctva pohrať, ale na najvyššej úrovni už bude postupovať zodpovednejšie, v okamihu, keď Moskva používa rovnaký prístup k európskym inštitúciám, takáto verzia padá. Zuzana Baťová teda mala jednoznačne pravdu. Rusko odmieta poskytnúť potenciálnym zákazníkom údaje, s ktorými iní výrobcovia nerobia problém. To neznamená, že ich vakcíny pochybnosti nevyvolávajú. Ak by Kremľu išlo o ľudské životy, jeho výrobca by sa už pred mesiacmi zachoval štandardne. Požiadal by o registráciu a keby bolo všetko v poriadku, dnes by sa tu bez škandálov Sputnikom očkovalo. Lenže Moskva namiesto toho svoju vakcínu využíva iba ako geopolitickú zbraň. Záujemcov z únie núti, aby obišli európske pravidlá a prijali ruské, pričom nikto nevie, aké vlastne sú. A keď to štáty celkom správne odmietajú, tak užitoční idioti Kremľa hovoria o hazardovaní s ľudskými životmi. Takto nejako sa správajú šmejdi, ktorí dôverčivých ľudí lákajú na predražený nekvalitný tovar. Nespokojnosť s dodanými dokumentmi prejavovali už predčasom aj brazílske úrady. Tamojší úrad pre schvaľovanie liečiv Anvisa však teraz rovno Sputnik V odmietol schváliť pre obavy z rizika, ktoré môže predstavovať. Tým rúca argument spochybňujúci potrebu prehnať Sputnik riadnou registráciou, lebo veď sa ním bez problémov očkuje už v 60 krajinách. Podľa Brazílčanov ruská vakcína obsahuje viac častíc adenovírusu, než oni považujú za bezpečné. Aj druhá obava Zuzany Baťovej a Šúklu sa tak potvrdzuje. Ak nedostaneme dosť podkladov, nedokážeme posúdiť bezpečnosť vakcíny. Brazílčania rovno oznámili, že o nej pochybujú. Rusko už tvrdí, že ide o dôsledok nátlaku USA. Brazílsky prezident Jair Bolsonaro síce bol spojencom Donalda Trumpa, ale s Joe Bidenom ho takýto vzťah nespája a názorovo má blízko skôr k Putinovi, ktorému nemá prečo robiť zle. Navyše Brazília má so zvládnutím epidémie obrovské problémy a jedna z vecí, ktoré jej akútne chýbajú, sú práve vakcíny. Ak niektorú odmietla krajina v takých veľkých problémoch, treba brať jej výhrady veľmi vážne. Americká stopa medzi Sputnikom a Brazíliou však naozaj existuje. Americké ministerstvo zdravotníctva napríklad podľa článku vo Washington Post ešte počas Trumpovho vládnutia naozaj na Bolsonára vyvíjalo nátlak, aby Brazília Sputnik odmietla. A to sú novinky o Sputniku na Slovensku. V najbližších hodinách bude zverejnená zmluva o jeho nákupe. Ruský výrobca si vo štvrtok vezme domov na kontrolu 600 dávok. Trvať by mala mesiac. Minimálne do jej ukončenia sa Sputnikom na Slovensku očkovať nebude. A vtedy by sme tu už mali Pfizer vďaka solidarite krajín EÚ prehadzovať vidlami. Teda rovnaký príbeh, aký spomína Merkelová. Vo vládnej koalícii sa zostruje úplne zbytočný spor medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom. V tejto chvíli sa nedá odhadnúť, či vypukne naplno, alebo bude iba prebublávať. Nedorozumenie sa týka návrhu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Ten na Slovensku máme od druhej vlády Smeru. Nová vládna koalícia si jeho spresnenie a zefektívnenie dala do programového vyhlásenia. Spočiatku sa zdalo, že návrh prejde hladko. Pôvodne sa o ňom malo hlasovať už v decembri, lenže koaličná SAS sa rozhodla doplniť ho o tzv. Daňovú brzdu. Tým sa schvaľovanie zaseklo, pretože zvyšok koalície bol proti. Vysvetlenie liberálov znie jednoducho. Nestačí štát obmedzovať hranicou maximálneho dlhu, treba mu zabrániť, aby svoju bilanciu zlepšoval zvyšovaním daní a odvodov. Je to presne ten typ návrhu, aký sa od Sulíkovcov dá očakávať. Ibaže tentoraz pnutie vyvolávajú oni tým, že bez politickej podpory zvyšku koalície trvajú na tom, aby ich daňová brzda bola súčasťou zákona o rozpočtovej zodpovednosti, na čom jasná politická dohoda nebola. SAS sa odvoláva na inú časť programového vyhlásenia, v ktorej sa vláda zaviazala, že príjme opatrenia, aby sa nezvyšovalo daňovo-odvodové zaťaženie. Lenže konkrétne o daňovej brzde v ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti, respektíve o dlhovej brzde, sa tam nič nepísalo. Tá sa dá v prípade dohody presadiť inak a inokedy. Matovič sa vyhráža, že ak SAS nebude súhlasiť s návrhom ministerstva financií, ktorý brzdu o neobsahuje, bude rokovať s opozíciou. To je pri takomto zákone tak či onak nevyhnutnosť a povinnosť. Sulík kontroval, že v takom prípade pôjde o porušenie koaličnej zmluvy. Riešenie je veľmi jednoduché. Teraz predložte, na čom je jasná zhoda, o zvyšku rokujte ďalej a neblbnite s hľadaním nových zámienok na hádky. Teraz ste skončili jednu, nepotrebujeme ďalšiu. Keby čestnosť Roberta Fica nebola všeobecne známa a nespochybniteľná, z jeho správania by sa dalo usudzovať, že sa čohosi bojí. Intenzita, s akou bojuje za trestne stíhaných súdruhov, totiž rastie až tak, že najnovšie sa už verejne vyhráža, že ak sa znova dostane k moci, zavrie do väzenia konkrétnych sudcov a prokurátorov. Spúšťačom jeho hnevu bolo reálne pochybenie Petra Kysela. Zástupca špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica totiž 2 mesiace nerozhodol o žiadosti o prepustenie z kolúznej väzby, ktorú podal bývalý vysoký policajný dôstojník Jozef Rehák, podozrivý zo spolupráce s mafiou. Za očividný prieťah v rozhodovaní je čiastočne zodpovedný COVID-19, na ktorý sa dozorový prokurátor liečil, ale podľa Senátu Najvyššieho súdu nejde o dostatočný argument, aby rozhodnutie o väzbe trvalo 57 dní, ako sa to podarilo Kyselovi. Ešte predtým mala opačný názor sudkyňa Pamela Záleská, ktorá si síce prieťahy všimla tiež, ale riziko ovplyvňovania svedkov považovala za vážnejšie a preto Reháka nechala za mrežami. Senát na Najvyššom súde jej rozhodnutie v pomere hlasov 2-1 zvrátil. Kyselov nadriadený Lipšic vybavil vec pohovorom, ale generálny prokurátor Maroš Žilinka sa rozhodol podať návrh na disciplinárne konanie, no zároveň dôrazne odmietol verejné prejavy zastrašovania a vyhrážania sa prokurátorom pre ich prácu, čo bol jasný odkaz Ficovi. Ani sa nechce veriť, že len pred 2 rokmi spoločnosť dúfala, že raz príde čas, keď sa za mreže dostanú úplatní sudcovia, prokurátori a policajti. Smerácka kultúra našich ľudí bola natoľko rozšírená a do očí bijúca, že skoncovanie s ňou považovala spoločnosť právom za svoju prioritu. Aj vtedy a predtým sa preto vyskytovalo volanie po zatýkaní. Ale rozdiel v porovnaní s Ficom je očividný. Jeho ľudia sú dôvodne podozriví, že buď svojou nečinnosťou alebo priamým spolupáchateľstvom udržiavali pri živote skorumpovaný a mafiánsky systém, preto sú dnes za mrežami. On však chce trestne stíhať práve tých predstaviteľov justície a prokuratúry, ktorí konečne robia svoju prácu. Málo čo o povahe Roberta Fica vypovedá lepšie ako jeho vnímanie úlohy súdov a orgánov činných v trestnom konaní. Napriek tomu môže mať jeho počínanie aj pozitívny efekt, než len fakt, že sa zas odhalila jeho pravá tvár. Fico i Sme rodina chcú meniť pravidlá väzobného stíhania len preto, lebo chránia svojich priateľov. Na príklade Jozefa Reháka však vidno, že nejde o virtuálny problém. Ani netušíme, koľko podobných pochybení sa stalo v mediálne nezaujímavých trestných kauzách, o ktorých sa verejnosť nemala ako dozvedieť. Jediný dobrý koniec debaty o väzbe preto môže byť taký, že ľudia za mrežami sa dočkajú rýchleho a férového zaobchádzania bez ohľadu na svoje konexie. Žiaľ, práve na tomto však Smeru vôbec nezáleží. Jeho cieľom je dostať svojich na slobodu. V tej chvíli sa končí aj záujem o tému väzobného stíhania.
Viete, prečo si aj poslucháči podcastov denníka N objednávajú zelenú elektrínu od ZSE?
Aby som vyvážil svoje časté lety do zahraničia.
Robíme to pre budúcnosť našich detí.
Lebo chcem žiť udržateľným spôsobom života.
Ja som na to zbalil moju drahu.
Lebo tono z hora, aj sused z dola to majú. A ja to chcem mať tiež.
Je jedno, aký máte dôvod vy. Každá pomoc prírode sa počíta. Som ekoaktivista Michal Sabo. A ja mám zelenú elektrínu od ZSE. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast.
A teraz správy jednou vetou. Za pondelok pribudlo 488 nových prípadov koronavírusu, pozitivita je necelých 6%. Počet obetí sa zvýšil o 41. V nemocniciach je štvrtý deň po sebe okolo 1600 pacientov s covidom alebo podozrením naň. Od štvrtka sa otvorí čakáreň na očkovanie pre ľudí od 16 rokov, povedal Vladimír Lengvarský v TV Markíza. Prihlásení budú čakať na termín podľa veku či chorôb. Slovensko skončilo druhé v prieskume Globseku o ochote dať sa zaočkovať proti covidu v 10 európskych krajinách. Očkovať sa u nás chce 61% ľudí, v prvom Rakúsku 73%, v treťom Česku 57%. Schválenie núdzového stavu na 30 dní je kompromisom v koalícii. Súčasťou dohody podľa informácií denníka N je, že ho môžu predčasne zrušiť, pokiaľ sa pandemická situácia bude ďalej zlepšovať. Nespokojní rodičia žiadajú školy, aby učili aj deti bez rúšok, inak sa obrátia na súd. Starosta mestskej časti Ružinov Martin Chren uvažuje o tom, že školy v prípade žalôb opätovne zatvorí. Jaroslavovi Haščákovi znova hrozí väzenie. Mária Kolíková podpísala podanie dovolania na základe podnetu špeciálneho prokurátora vo veci obvineného Jaroslava Haščáka a spol. Slovenský plán obnovy získal v Bruseli pozitívny ohlas, tvrdí Eduard Heger po prijatí u predsedničky Eurokomisie Uršuly von der Leyenovej a predsedu Európskej rady Charlesa Michela.
Som športový reportér Michal Červený a spoločne s kolegami pre vás vždy v pondelok pripravujeme športový newsfilter na kanáli Športové podcasty. Okrem neho si môžete vypočuť aj rubriky Športová veda, Výklus či Traja o športe. Ak nechcete prísť ani o jednu epizódu, začnite sledovať kanál Športové podcasty vo vašej aplikácii.
Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. Minister Mičovský tak dlho a neúspešne zápasil s výberovými konaniami na pozíciu šéfa pôdohospodárskej platobnej agentúry, až ich obišiel a dosadil tam protikorupčného aktivistu Jaroslava Jánoša. Oľano vyhralo voľby s programom boja proti mafii. Ako sme sa dozvedeli z vyšetrovania kauzy Dobytkár, jednou z hlavných organizačných zložiek onej mafie bola práve pôdohospodárska platobná agentúra. Nikto Mičovskému a Jánošovi neberie dobré úmysly. Ale keďže všetci dobre vieme, kam vedie cesta, ktorá je nimi dláždená, máme pre úradníkov jasné pravidlá. Vynucovanie ich dodržiavania je v boji proti mafii nutnou podmienkou. A ťažko sa verí bojovníkovi, ktorý svoju misiu začal ich obídením. Do počutia zajtra.